Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Nenad Đorđević, Vesna Tošović, Zoran Tasić i Ivana Đorđević. Kada govorimo o sadržaju onoga što ćete čuti u današnjim kulturnim krugovima, skrenut ću vam pažnju da ćemo saznati ko su dobitnici godišnjih filmskih nagrada Fipresci Srbija. O tome je bilo reči danas u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Malo kasnije čućemo šta su rezultati. Podsjetit ćemo vas da je u galeriji Ozon u toku izložba album Izgubljenih snova Slobodana Šijana. Skrenut ćemo vam pažnju da je i ta izložba deo jedne kontinualne priče u galeriji Ozon koju je osmislio Stevan Vuković. Upoznaćemo vas i sa tim. I podsjetit ćemo vas na karijeru Petera Maxwella Davisa, britanskog kompozitora koji je preminuo u 81. godini. Tematski blok, Zlatni presek, koji je svake srede posvećen vizualnim umetnostima, posvećen je dvema izložbama, izložbi Danje Tekić, Ars Combinatoria kao metod vizualne spekulacije koja traje u dvema galerijama, galeriji Remont i Fakultetu likovne umetnosti, i izložba Republika poezija koja je u toku u galeriji Podrum, a mi ćemo vam skrenuti pažnju na rad Nataše Teofilović. Toliko o sadržaju onoga što možete čuti u naredna dva sata i ja se nadam da ćete ostati u talase Radio Beograda 2. U sali Dinko Tucaković Muzeja Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj ulici danas u podne upriličena je dodela godišnjih filmskih nagrada Fipresci Srbija. Fipresci Srbija, srpska sekcija Međunarodne federacije filmskih kritičara, nagrade glasovima svojih članova dodeljuje u 12 kategorija. U Muzeju Jugoslovenske kinoteke je bila Nevena Matović.
Fipresci je tradicionalno odredio priznanja za životno delo. Ona su ove godine posthumno dodeljena Borislavu Bori Stanojeviću, upravniku biblioteke Jugoslovenske kinoteke, i Nebojši Popoviću, filmskom kritičaru i uredniku RTS. Najbolji strani film je film Divlje priče, koji je prošle godine imao premijeru na festu. Najbolja muzika je muzika u filmu Panama, koju je komponovao Milan Đurđević. Nagrada za najbolju fotografiju pripala je Milanu Tvrdičiću za film Bićemo prvaci sveta, a najbolja kostimografija je kostimografija u filmu Za kralja i otadžbinu Vesne Teodosić. Najbolja scenografija potpisuje Jelena Sopić za filmove Ničije dete i Bićemo prvaci sveta. Najbolja montaža Andrija Zafranović za filmove Enklava i Bićemo prvaci sveta. Nagrada za najbolju režiju pripala je filmu Enklava Gorana Radovanovića. Nagradu za najbolju žensku ulogu dobila je Jelena Đokić. Ovu odluku saopštio je Marijan Vujović.
Nagradu za najbolju žensku ulogu po mišljenju Fipresti Srbija za 2015. godinu dodeljuje se Jeleni Đokić za film Smrdljiva bajka.
Čestitam na nagradi. Sada je nekako vreme prošlo, pa su se utisci povodom uloge u Smrdljivoj bajci i reakcije publike nekako slegli. Sa ovom distancom, kako izgleda ova uloga, pa i ova nagrada?
Pa što se uloge tiče, nekako mi je svo zadovoljstvo oko toga, trajalo tog aprila dok smo mi to snimali i nekako kad je završena ta zadnja klapa, tako je to ostalo samo prosto deo neke moje prošlosti. Film sada ima neki svoj život koji prosto teče mimo mene, osim ovako nekih sličnih trenutaka koji se dese i eto donesu mi ovako neki divni plezir koji me podsjeti na taj jedan čaroban april.
Najbolja muška uloga je uloga Denisa Murića u filmu Ničije dete, a odluku u ovoj nagradi saopštio je Milan Vlajčić.
Nagrada pripada Fipresi, najbolja muška uloga 2015. Denis Murić za filmove Ničije dete je kao.
Bio si u konkurenciji sa vrlo velikim glumačkim imenima. Kako si se osjećao kad su čitali sve ove ljude koji su ti bili konkurencije?
Pa, pre svega nisam verovao da ću nekad imati priliku da osvojim ovu nagradu, jer stvarno, posebno ne u ovim godinama, jer su to, kako ste rekli, stvarno iskusni glumci, velika glumačka imena, tako da mi je bilo velika čast i sad mi je da se nađem makar u ovom pogledu u tom društvu velikana, tako da mi ova nagrada puno znači iz tog pogleda i ova nagrada u stvari predstavlja jednu, ne predstavlja samo mene, već celu ekipu Ničijeg deteta i Enklave, jer da nisam imao podršku ekipe na snimanju, verujem da ni moja gluma ne bi toliko došla do izražaja i naravno zahvaljujem se rediteljima koji su imali poverenje kada su mi dali ove uloge.
Nastavljaš da se baviš glumom, gledali smo te u Procepu na zatvaranju festa, baš ti se svidela ta profesija.
Pa da, stvarno nekako sam pronašao sebe u glumi i to je nešto što, u stvari ja kada glumim, kao da je to nešto sasvim normalno i nekako sam se pronašao u tome u potpunosti, ali sad ide prvo škola, pa sam posle fakulteta dramske umetnosti, tako da se spremam. Polako.
Najbolji film je film Ničije dete Vuka Ršumovića. Ovom filmu je pripala i nagrada za scenarijo, a odluku o tome koji je najbolji domaći film u 2015. godini saopštio je Borislav Anđelić.
Najbolji film 2015. godine, glasovi većine članova naše sekcije, je ide u ruke Ničije dete, produkcije Art & Popcorn.
Čestitam na nagradi.
Hvala.
Pre svega zbog toga što je Ničije dete imalo jedan dug put, pa je čak i menjalo reditelja, a imalo je nekog izdržljivog producenta iza sebe koji je sve to izdržao i usmeravao film kako treba. Sad sa ovom distancom, kako ti taj dug put izgleda?
Ne, pa kad ovako deluje uspešno, ali imao je kao i svi ovi teški izazovi, nije mi bilo lako u trenucima kad ne znaš da će film, na što je nikad sa filmovima, nije kao s trkačkim konjima, ne znaš da imaš ovaj rasno ispred sebe, ali se nadaš. Ovaj projekat je definitivno bio snažan od početka i verovao sam u njega i nekako ispalo sam bio u pravu, ali veruj mi da ovaj često tamo u bespućima financiranja i razvoja mi nisam bio siguran da li to treba da rizikujem toliko i pustim se niz projekat. Sada mi nije žao, ali definitivno kao to što hoću kažem, ovakav način finansiranja filmova i sve, da je požrtvovanošću ekipe snimljen i sve to, definitivno je ekscesno i to ne treba bude pravac kako kinematografija treba da se radi. Vidjet ćemo sad, Filmski centar Srbije ima više para, nadam se da će malo svanuti i filmskim autorima.
Ono što je još jedna nagrada za ovaj film je priznanje koje ima i u svetu i kod nas.
Jest.
To nije lako postići, obično niko nije bio prorok u svom selu.
Da, to je zato, ovo mi je, ja mislim, znači dete je bio jedno 15. film koji sam izvršno producirao, a ovo mi je prva Fipresi nagrada za najbolji film, tako da očigledno da idem u dobrom pravcu, da me čak i kritičari kući prepoznaju. Ne, šalim se, Ničije dete je dobilo na prvom festivalu na onu jednu jedinu koju možeš dobiješ Fipresi, koju dobiješ jednom, jeli, međunarodnu, na Veneciji, što je stvarno jedna od većih nagrada filma i super mi je što sam nekako na kraju kruga stvarno dobio ovu nagradu od Fipresi Srbija, tako da, kako bih rekao, dovoljno je bilo nagrada, vreme je da se ide na nove projekte.
A znamo da su već u toku,
yes.
Pa nećemo da malerišemo, ajde da se bar završi snimanje pa da pričamo
hvala,
o tome.
Hvala.
Čuli ste Miroslava Mogorovića, producenta filma Ničije dete, koji je dobio nagradu Fipresi Srbija. Miroslav Mogorović je i kao producent filmova Enklava, Bićemo prvaci sveta, Panama, verovatno i još nekog od ovih nagrađenih filmova.
Ozon, u toku je izložba album izgubljenih snova Slobodana Šijana i mi u narednim minutima vreme u kulturnim krugovima posvećujemo ovoj izložbi. Nakon smrti svoje majke Vukosave Kujović, reditelj i umetnik Slobodan Šijan u njenom stanu pronalazi stari kožni fotoalbum. Album je zapravo svedočanstvo susreta Vukosave Kujović, prvoborke, nosioca partizanske spomenice 41. 45. sa omladinom Sarajeva u proleće 1960. godine. Kao članica mesnog komiteta SKOJ-a od 1945. godine u Sarajevu, ona je bila jedna od nekadašnjih učesnika narodno-oslobodilačke borbe koji su svoje iskustva razmenjivali sa sarajevskim srednjoškolcima, a sve u organizaciji Sreskog komiteta Narodne omladine Sarajeva u Bosni i Hercegovini 1960. godine. Svi učesnici skupa, pa i Vukosava Krajović, su kao uspomenu na ovaj susret dobili reprezentativan album sa fotografijama za uspomenu. Više od 30 godina kasnije, za vreme 90. godina 20. veka, u vreme egzodusa velikog broja ljudi sa ovih prostora nakon raspada socijalističke Jugoslavije, umetnikova majka na praznim stranama istog albuma stavlja fotografije koje stižu iz Amerike, gde se njen sin zajedno sa svojom porodicom seli zbog nemogućnosti da egzistenciju obezbedi u razrušenoj zemlji. Neobičnu priču koja nastaje sučeljavanjem fotografija iz dva vremena u istom fotoalbumu, Slobodan Šijan prepoznaje kao ready-made kolaž, gotov umetnički objekat koji on smešta u prostor galerije Ozon na izložbi Album izgubljenih snova. Iako priča na nizom novih fotografija koje samo beleže zatečeno stanje, ova postavka ima filmsku dimenziju jer se priča izložbe odvija u svesti posmatrača. Ona kreće od predratnog života Vukosave Kujović u patrijarhalnom miljeu i njene devojačke spreme oličene u heklanom stolnjaku na kojem se nalazi fotoalbum kao objekat u galeriji, da bi svoj tok nastavila u socijalističkom pa liberalno-kapitalističkom ideološkom okruženju sve do bezidejnog društva iz perioda kada Vukosava Kujović odlazi sa ovog sveta. Iako nas ova sveobuhvatna priča koju kao nađenu situaciju u galeriji Ozon predstavlja Slobodan Šijan, suočava i sa činjenicom da na kraju sliku o nama stvaraju ljudi koji ostaju posle nas i da naše živote zaokružuje neko drugi, to nije njen prvobitni sadržajni okvir. O tome govori Slobodan Šijan.
Mislim da ovaj rad sadrži više dimenzija. Jedna od dimenzija je neka priča o jednom životu ili o dva života ili nekoliko života. Znači sve ono što jedan album fotografija u sebi može da sadrži. Ali to nije bio moj motiv da izložim ove, da tako kažem, ready-made kolaže, kako ih ja zovem. Znači da proglasim taj album za nešto, za umetnički rad, da tako kažem. Već upravo to što on u sebi, po svojoj prirodi, po onome što kao objekat je u sebi sadržavao, priča jednu širu priču. A ta priča se ne tiče samo moje majke, mene, već se možda tiče i mnogih nas ili svih nas. Znači, to je priča o tome kako vreme i stvarnost menjaju neke ideje, utiču na ideale koji pokreću ljude, a zatim vremenom gube na vrednosti, gube na nekoj toj svoj suštini koja ljude pokretala, i ta me je priča zainteresovala. Znate, jer od jednog albuma spomenara album se pretvara u album o nekim ljudima koje voliš, koji ti nešto znače, i jednostavno ideologija pada u sasvim drugi plan. Ne znam da li bi tako bilo, recimo, 30 godina ranije. Tako da je to, ta priča smene ideologija, znači propadanja jedne države zasnovana na ideologiju u kojoj je moja majka verovala i borila se 4 godine u ratu, i susreta tog u što je ona verovala, a neko za čiju budućnost se, da tako kažem, borila i pravila tu državu, što je taj spomen album govorio svojim fotografijama o životu socijalističke omladine, čiji sam deo trebao da budem i ja, međutim ja sam zbrisao u Sjedinjene Američke Države sa porodicom, jer sam jednostavno video neku bolju budućnost za sebe tamo. I taj susret, znači neslaganja tih dveju činjenica je ono što mi se čini da ovaj album čini zanimljiv. Naravno i taj moj američki san se susreo sa realnošću na neki svoj način. Jednostavno čini mi se da postoji ta jedna veća priča kako ideologije imaju neki svoj rok trajanja.
Ta priča o ideologijama na neki način dobija još jednu dimenziju u današnjem trenutku, kada zapravo i ta priča o američkom snu i sve ono što čini deo sna liberalnog kapitalizma na neki način se ruši pred našim očima.
Pa upravo to, zato je to i zanimljiv rad za mene bio. I američki san je ideologija također, znači da možeš sve postići ako to zaista želiš, znaš. Tako da, znaš, jedna šansa koju je američko društvo imalo u trenutku kraja hladnog rata nekako kao da je ispuštena, znači šansa u kom je čitav svet možda bio na njihovoj strani, polako se istopilo u nizu nekih ratova koje je mnogima teško da objasne, osim nekom gramzivošću, željom za pobedom i tako dalje, jer je Amerika imala ogroman prestiž u svetu, a čini mi se da je prestiž sada zaista doveden u pitanje teško objašnjivim razaranjima širom sveta.
S obzirom da je reč o ready-made, ovde imamo tehniku montaže, da kažemo tako, na dva nivoa. Jedan je taj slučajan, životni princip montaže koji je na neki način sprovodila vaša majka, drugi je ova ravan ove izložbe.
Pa jeste, mislim čak i u tom, da to kažem, intimnom, kako ste ga nazvali, postupku moje majke, znači nalepljivanja fotografija u stari album bez vađenja starih spomen crno-belih fotografija, već preko njih nalepljivanja tu i tamo, ali kao da se ponegde uspostavlja neki odnos koji je nekad slučajnost, a ponekad možda i nije slučajnost, nego je nju fotografija nekakve omladine koja slavi nešto podstakla da pored nje zalepi fotografiju recimo moje ćerke koja nešto isto kao neku fiskulturu u nekoj sali radi i tako. Tako da ima nekih vrlo zanimljivih spojeva, čini mi se meni bar, pogotovo kad znam neke osobe na fotografijama i tako. Druga ravan je naravno to što je to izvučeno u kontekst galerije, što je album stavljen na jednu šustiklu koju je radila moja majka u tom, ja mislim, vremenu pred odlazak u partizane, znači kada je radila svoju devojačku spremu, znači ona je inače bila crnogorska gospođica, njen otac je bio penzionisani visoki funkcioner u vladi kralja Nikole, oficir, i njena budućnost je bila neki tako, jeli, da se uda za nekog uglednog čoveka i rađa decu i tako. Međutim, njoj đavo nije dao mira i ona se otisla u tu avanturu. 1941. znači kao prvoborac, kako se to zove, radila u sanitetu uglavnom, ali provela je 4 godine u ratu i to veoma teške 4 godine. Samo preći taj put od Crne Gore do Bosne i opstati 4 godine za ženu u jednom takvom okruženju je bilo jako teško. I nekako ta čitava priča mi je bila interesantna. Da, onda sam smestio to, taj album na tu šustiklu koja na neki način uvezuje te dve stvari, znači projektovanu budućnost u jednom patrijarhalnom društvu i izbor da se ide u nekakav rat i revoluciju. Naravno, sve to se nastavi u ovom videu koji sam snimio u njenom stanu posle njene smrti, gde se vidi opet da je ona koliko god da je shvatila da je to jedan projekat koji je prošao, socijalizam i dalje ju je opčinjavala ta vrsta avanture, tako da pored njenog kreveta sam našao knjigu o Che Guevari, recimo, koju ona čitala, pa sam i to snimio. Jeli. Tako da zanimljive su te stvari, do koje mere ideje, ideali na neki način traju u nama čak i kada shvatimo da možda je to nešto što nije uspelo, ali vera negde postoji, jer možda neka pravda je potrebna, jeli?
To nas onda dovodi do priče o identitetu, jer na neki način njen identitet koji je građen u određenim istorijskim okolnostima je izgradio vaš identitet koji je opet dalje razvijao neki novi identitet, vaša deca razvijaju svoj. To je jedan kontinuitet identiteta kroz različite ideologije.
Pa jeste, mislim da ova izložba ima određenu aktuelnost, zato što mi nikako da se suočimo s time da postoje različiti izbori u životu, različite opredeljenja, različite ideologije, neke pobeđuju, neke gube, neke nestanu, neke se vraćaju i jednostavno nikako ne možemo da se pomirimo sa tom višestrukošću života, jeli, višestrukošću izbora. Kad gledamo tu situaciju, čini mi se da koliko god da nisam smatrao taj projekat socijalističke Jugoslavije uspešnim, ta generacija je pokušavala nešto da promeni i to čak rizikujući i svoj život i život mnogih drugih ljudi i to je jedno užasno snažno iskustvo bilo koje je njih formiralo. Znači, ogroman broj drugova koji su nastradali u tom ratu, neki koji su naravno preživeli i zatim vladali niz godina. Moja majka je bila samo jedan sitni službenik posle rata, jer je morala mene da podiže, nije imala vremena za neke karijere i tako dalje. Ali sve to nekako čini i ovu zemlju i ovu kulturu jednim spletom niza stvari koji ne možemo tek tako izbrisati, kao što smo pobrisali recimo skoro sve nazive ulica, tako čovjek više ni ne zna gde treba da ode kad ima neku adresu. Čini mi se da mi sami sebi počinjemo da ličimo na neke ljude koji ne znaju da pronađu ulicu koju traže, znate.
Ovaj rad zaista ima nekoliko dimenzija, više slojanje i teško da u ovom našem razgovoru možemo da uhvatimo sve te slojeve, trudimo se da uhvatimo onaj koji je središnji. Međutim, čini mi se da je i pitanje ljudske egzistencije unutar različitih društvenih okolnosti takođe jedna od tema ovog rada.
Pa siguran sam da jeste, zato što pre svega nisam ja tu izložio bilo čije fotografije. Znači, tu je i moj život i moja porodica i moje ćerke i majka, njena rodbina, isprepletani sa tim ideološkim sižeom koji je taj spomen album nosio, znači sa jednim simbolom jedne države i njenih iščekivanja, jeli, izneverenih, da tako kažem. Ne znam šta bih vam dalje tu pričao, jer čini mi se da nekako ova izložba dovoljno govori sama za sebe jezikom kojim sam ja uspeo te stvari tu da izrazim. Znači da sam pronašao nešto što može da izrazi sve to i zato sam ga izložio. Možda da sam veštio u nekom drugom načinu prezentacije svega toga, mogao sam o tome nešto da kažem i na drugi način. Međutim, čini mi se da ova izložba ima jedan potencijal da vas suoči sa nekim stvarima o kojima možda niste ni razmišljali ili ako priđete otvorenog, da tako kažem, duha, možete da prođete kroz tu priču.
Mora da je bio neki stvarno divan san, kad tako divno počne dan. U daljini zvona zvuče kao odara. Rublje sa balkona ima boje tvoje mladosti. A u tebi još je noć, drugčija od drugih noći. Sanjala si da si Thank you. osjećaš mirisan trag, osjećaš ljubav za sve što te pogledom prate. Ti si osmih što korača pored trešnjivačkog placa, tako jednostavno jesi da svi strahovi su smiješni, a kraj ništa ne predstavlja za te. I svako te
izložba album izgubljenih snova Ready-made kolaž Slobodana Šijana deo je godišnje izlagačke celine galerije Ozon, u čijem su fokusu umetnici koji rade sa nađenim predmetima ili stvarima sa buvljaka. Ovaj koncept osmislio je filozof Stevan Vuković.
Više puta sam sarađivao sa umetnicima koji rade svoje izložbe kao neku vrstu preoznačavanja kolekcija predmeta ili slika koje sakupljaju, što sa buvljaka, što iz ličnih izvora, što poklonima ili tako dalje. I već neko duže vreme sam razmišljao o tome da nekako se uporedno predstave različite prakse tih što buvljačkih umetnika, što umetnika kolekcionara. Inače, čitajući Buriovu relacionu estetiku i kasnije knjigu koja se zove Postprodukcija, video sam da postoji jedna zapanjujuća sličnost između francuske scene 90. godina 20. veka i naše scene. Baš upravo u toj umetnosti koju Nikola Burio zove buvljačko. Nekako ta paralela je ostala neprepoznata, možda zbog oficijalne istorije umetnosti kod nas ovde, zato što istoričar umetnosti kao što su Ješa Denegri, Jasmina Čubrijela, koji su se bavili 90-ima, pa čak i Branislav Dimitrijević i grupa koja je radila izložbu o normalnosti, nisu imali taj fokus. imali su potpuno drugačije neke perspektive gledanja. Onda sam zapravo došao do zaključka da bi možda mogla ta neka crta lokalne umetničke scene da se malo dublje istraži i da se možda i naprave neke komparacije. Budući da je Ozon galerija malog formata, nije imalo mnogo smisla da se sad uporedno postave različiti radovi i različite prakse umetnika, što bi moglo da bude neki krajnji cilj kad se oni pojedinačno obrade. Tako da za sada imamo male solo izložbe nekih umetnika koji su već davno prepoznati kao umetnici kolekcionari, kao što je Dragan Srdić koji ima prvu izložbu, kao što je Vladimir Perić koji će imati za mesec i po dana, ili Vera Stevanović koja će isto imati tokom leta. A neki drugi umetnici kao što je Slobodan Šijan, čija izložba trenutno u toku, su, kako da kažem, nekako izmakli toj podeli. Iako je Šijan vrlo strastan sakupljač i prerađivač različitih vrsta slika, predmeta, utisaka i tako dalje. I on je meni negde na pameti još od trenutka kada je Službeni glasnik objavio njegov filmski letak. Jednu izuzetno zanimljivu seriju koju je on radio tokom 70. godina, tako što je pravio kao neke plakate u kojima je beležio različita svoje interesovanja, uglavnom vezana za film. Ali to je takva jedna zbirka heterogenih materijala koji su zapravo činili duh vremena iz potpuno različitih aspekata, i underground kulture, i mainstream filma, i književnosti, i popularne muzike, i potpuno neke lične trivije koje su činile taj kvalitet života tog vremena. Tako da sam želeo da vidim da li možemo da uradimo nešto slično. E sad, ova izložba koja je trenutno u Ozonu je potpuno drugačija po karakteru. Mnogo je bolnija, budući da se vezuje za smrt njegove majke. Ali takođe kroz jednu vrlo jednostavnu formu fotoalbuma koji je potpuno nađen, znači ovde Šijan nije intervenisao, pokazuje mnoge društvene simptome i mnogo toga govori o različitim slojevima vremena i izgradnje socijalizma i razaranja socijalizma i današnjeg dezideologizovanog vremena.
Vi ste u kontekstu koncepta izlagačkog Ozona videli rad Slobodana Šijana na jedan način. Međutim, u nekoj drugoj liniji čitanja njegovog rada vidi se opet jedan kontinuitet koji razmatra pitanje ideologija. Recimo, pre ovog rada Slobodan Šijan je u okviru memorijala Nadežde Petrović predstavio rad Fašizam iz moje sobe, koji govori o načinu na koji jedna ideologija, u ovom kontekstu negativna, može da uđe u naše živote, a da mi zapravo ne primetimo. A s druge strane, ovaj rad govori o ideologiji koja je odredila naše živote u različitim vremenskim periodima. Dakle, ideologija je opet neka tema koja se ponavlja u njegovim radovima unazad već u nekoliko radova.
Pa za Šijana je ovo očigledno neko doba refleksije i kako se on, kada je rađena ta njegova retrospektiva u Novom Sadu, koju sam ja učestvovao kao jedan od kustosa, kada je on sagledao u nekom kontinuitetu što je radio kao likovni umetnik, nezavisno od toga što je radio kao filmski režiser, počele su nam iskaču neke ideje koje su negde popunjavale već onako vrlo heterogenu strukturu njegovih radova. Da, ideologija se tu pojavljuje kao jedna od tema, ali ne jedna ideologija. Evo, konkretno ovde imamo dve ideologije. Jedna ideologija je izgradnje socijalizma, u čemu je njegova porodica i majka i otac su aktivno učestvovali i mnogo toga žrtvovali da bi se izgradilo jedno društvo po meri čoveka. Oni su sanjali neke snove koji se verovatno nisu ostvarili, verovatno se ne mogu ostvariti. Ali to je u potpunosti prožeto ideologijom njegove mladosti, to je ta ideologija američkog sna. I zanimljivo je da se u ovom albumu zapravo prepliću na jedan potpuno spontan način preklopljene fotografije socijalizma u svom nekom ranom idealističkom periodu i Šijanovog putovanja po zapadnoj obali kad je predavao film na univerzitetima u Kaliforniji. I to sve iz ove perspektive kada je Šijan nazad ovde u Beogradu i kada se čini da se ništa ne pomera i da nema više nikakvog horizonta koji bi nas vukao, ni tog američkog sna, ni tog socijalističkog sna. Ovo delo je kao na jedan način tužna, s druge strane bolno otrežnjujuća priča koja treba da nas nekako vrati našim ličnim životima i pokušaju da zapravo razmislimo o tome koji bi san danas mogao da nas vodi kada ova dva više ne postoje.
Izložbu Slobodana Šijana možete videti još danas, a već sutra u Galeriji Ozon u nastavku ovog ciklusa koji je osmislio Stevan Vuković možete videti ready-made radove Predraga Caranovića. Izložba nosi naziv Klanica Buvljak Galerija, a izložba će biti otvorena sutra u 19 časova.
Zone.
ponedeljak je u 81. godini preminuo veliki britanski kompozitor Peter Maxwell Davis. O njemu govori Gorica Pilipović.
Peter Maxwell Davis je jedan od najplodnijih, najznačajnijih i najizvođenijih britanskih autora. Njegov opus broji nekoliko stotina dela svih žanrova, čiji je muzički jezik odraz najrazličitijih uticaja, od gregorijanskog korala i renesansne polifonije, preko indijskih raga do šembergovskog serijalizma. Međutim, kad je postalo jasno da Davis komponuje neuobičajeno mnogo formi duhovnog repertoara, uključujući i dve mise, mnogi su se zapitali šta je to navelo do ajena avangarde 60. godina i protivnika svih institucionalizama establishmenta te raznih političkih autoriteta da se posveti kontemplaciji. Postoji dobar razlog zašto se ovaj kompozitor velikih simfonijskih dela okrenuo intimnijem kamernom zvuku, odnosno duhovnoj muzici, na način koji spaja kako različite doživljaje duhovnosti, tako i različite kompozicione tehnike. Naime, od Davisovih studentskih dana gregorijanski koral čini značajni deo njegovog muzičkog izraza, kao što se i sama figura Hrista direktno ili indirektno javlja u njegove četiri opere. Pa i crkva je sa svojom ikonografijom, muzičkim nasljeđem, moralisanjem i nekim problematičnim običajima bila predmet Davisove pažnje, bilo u smislu obožavanja, bilo parodije. Za Davisov stvaralački put posebno je važno bilo otkriće Orknija, grupe ostrva na severu Škotske, gde je od početka 70. godina prošlog veka imao kuću u kojoj je i preminuo. Na Orkniju se upoznao i sa pesnikom Georgeom McKayom Brownom, čija ga je poezija približila mestu, njegovoj istoriji i kulturnom nasljeđu. Davis je bio toliko impresioniran Brownovim slikama srednjeg veka, kada su folklor i religiozno iskustvo bili integralni deo svakodnevnog života, da je komponovao i operu Mučeništvo svetog Magnusa, zasnovanu na Brownovom romanu o svecu zaštitniku Orknija. Magnus je inače norveški plemić koji je tu živeo u 12. veku i kasnije proglašen svecem. Bio je neobični fenomen, kako kaže Peter Maxwell Davis, viking pacifista. Naglašavam ovu dimenziju Davisovog stvaralaštva, pogotovo u današnjem društvenom kontekstu. Nekadašnji enfant terrible britanske muzičke scene kasnije postao borac za životnu okolinu, a posmatrajući društvena kretanja izjavio je i sljedeće rečenice koje možemo smatrati njegovim duhovnim testamentom. Ja verujem da su judaizam, hrišćanstvo i islam deo evropskog nasljeđa i o svim ovim religijama želim više da znam, pogotovo o hrišćanstvu do doba prosvjetiteljstva, kada je ono još uvijek bilo predmet proučavanja najvećih umova i kada su se u vezi s njim poručivala i stvarala najveća umetnička dela.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
del Nord Africa.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević, antologija u prodaji.
Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Vreme kasnije.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Današnji Zlatni presek posvetit ćemo dvema izložbama. Jedna je izložba Danje Tekić, Ars kombinatorija kao metod vizuelne spekulacije. Ova izložba odvija se u dva galerijska prostora, u galeriji Remont i na Fakultetu likovne umetnosti. Druga izložba je izložba u okviru koje učestvuje Nataša Teofilović, Republika poezija je naziv ove izložbe. Ona se dešava u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda, a ono što je razlog zbog kojeg povezujemo rad ove dve umetnice je činjenica da i jedan i drugi vizuelni okvir i jedne i druge umetnice počiva na fraktalu. U slučaju Danje Tekić, on je osnova na osnovu koje Danja Tekić gradi geometrijske predstave, a s druge strane, kod Nataše Teofilović predstavljeni su radovi koji su kompjuterski generisani. Na koji način ove dve umetnice razmišljaju o ovoj vezi između umetnosti i matematike čućemo u današnjem Zlatnom preseku. Doktorski umetnički projekat Danje Tekić Ars kombinatorija kao metod vizuelne spekulacije predstavlja promenljive grafičke strukture kao rezultat spoja grafičke umetnosti sa matematičkim, lingvističkim i semiotičkim pravilima. Svaki rad predstavljen u galerijama Remont i Fakulteta likovne umetnosti je šifrovan, a njihova osnova je ista, to je fraktal. Nastali radovi imaju svoju nultu, početnu poziciju i poziciju izmenjenog ili haotičnog stanja. U pojavnom obliku to su različite geometrijske predstave čiji je broj kombinacija gotovo beskonačan. Šta su teorijske osnove rada Danje Tekić, čućemo od umetnice u narednim minutima.
U osnovi samog rada stoji nijedna ideja koja u suštini leži u osnovi neke stare filozofije Leibnica, koji je svoj, znači, prvi doktorat koji je 1666. godine objavio se zvao De arte combinatoria, gde on razvija temu, tezu tačnije, da u osnovi svega stoji slučajni odabir znakova. Dakle, reči su kombinacije slova, ideje su kombinacije misli i on je tako došao do samih čak i religioznih razmišljanja i potvrđivanja raznih tema, što bi onako dosta zanimljivo bilo. I ta priča i dalje stoji, znači sve te matematičke zadatke koje on negde postavi, oni su i dalje u primeni, naravno u izmenjenim nekim oblicima. Tako da ja sam spojila negde tu njegovu, da kažem, teoretsku osnovu, izme i poststrukturalizma, koji se takođe bave razvijanjem termina znaka i uopšte njegovim definisanjem, svaki je naravno definisao na svoj način. I to je nekada teoretska osnova samog rada. Što se tiče, znači, praktičnog rada, praktičnog dela rada, taj rad je nastao, znači, kao u suštini negde ilustracija svih tih, kažem, teoretskih tema, premisa jednog istraživanja. Radovi koji su izloženi su grafičke strukture koje su velikog formata s obzirom da su izvođene u grafičkim disciplinama, koje su u osnovi permutabilne. Dakle, postoji milion i jedan praktičan način na koji se njihovi elementi mogu rasporediti, pri čemu nema ni jednog rešenja koje je tačnije od drugog.
Samo zato što same informacije su nepromenjene, ali se menja njihov međusobni odnos. Ove, i tako da one su postavljene na svoju neku nultu poziciju, praktično onako kako se one uklapaju. Znači svaki taj raspored ima neki svoj tok i pravac koji se razvija. Naravno, to nije opet ispravno, niti tačno. Znači sve je u suštini moguće i sve je podjednako vredno. Tako da u suštini posetioci izložbe će moći da menjaju raspored elemenata određenih struktura i na taj način stvaraju negde svoje likovna rješenja sa elementima koje sam im ja dala. Radovi su izvedeni većinom u tehnici litografije, kojom sam se ja onako više bavila tokom svog školovanja. Takođe ima jedna struktura izvedena u visokoj štampi, u dubokoj štampi. Takođe im su izložene, znači jedna mobilna struktura koja je trodimenzionalna, oštampane su kocke sito štampom koje takođe mogu menjati svoj raspored, gde postoji znači šest različitih crteža, pošto kocka ima šest različitih strana i onda ne samo na dve dimenzije, nego i na trećoj se dobije neka zanimljiva likovna rešenja.
Vi ste već pominjali kocku, geometrijska rešenja su rešenja koja su u osnovi i u mogućnosti kombinatorike, dakle kakvo polazište je u pitanju kada govorimo o ovim vašim radovima, dakle u kakvoj vezi sa kockom, šta, kakva je tu igra u pitanju?
Svi elementi su negde kvadrati. Zato što negde je meni verovatno bilo instinktivno logično da nešto, ako se već uklapa, bude kvadratno. Da se ne bi menjala sama raster struktura koja u suštini čini osnovu svakog rada. Svi radovi su na nekim rasterskim strukturama postavljeni. Tako da ta kocka se negde nametnula kao neko rešenje. E sad, ove, neki radovi same strukture jesu i dalje ostali u tom nekom kvadratnom, neki su više pravougaoni, ali svi negde naginju ka tom ove, elementu. Sad, odakle kocke kao kocke? Meni je konkretno bilo zanimljivo taj neka ideja trodimenzionalne grafike. To što grafika je po samoj svojoj prirodi dvodimenzionalna. Ja sam negde se trudila da probam da nađem nešto što bi meni bilo zanimljivo i da izvedem i da uradim i sa materijalom, pošto to je štampano ne na papiru, nego je štampano na drvenoj podlazi. Tako da sam proces štampe je bio dosta onako za mene lično zanimljiv. Trudila sam se da izađem iz tog nekog klasičnog polja predstavljanja grafičkog lista. Pošto eto, ja sam đak Beogradske grafičke škole, koja je pre svega poznata po svojoj školi duboke štampe, kojom se ja lično ne bavim na takav način na kojem su recimo stari profesori Emira Dragulja i tako dalje su zasnivali svoje radove. Ove, ja sam se trudila da izađem iz tog nekog klasičnog predstavljanja grafike pod staklom. Grafika koja mora da ima paspartu, koja se rami ili koja ide po staklom, zato što u suštini u osnovi grafike leži taj odnos osnove papira ili osnove koje se štampa i matrice na koje je to nešto proizvedeno. Što samim tim, ako se tako pojednostavi, mnogo, daje neka mnogo veća rešenja i mogućnosti za njenu primjenu. Jer nešto može biti mnogo veliko ukoliko ga ima mnogo, bez obzira na to što mi je osnova jako mala. Tako da ako mogu da oštampam dvodimenzionalnu površinu, onda mogu i od tih dvodimenzionalnu površinu napravim i trodimenzionalnu.
Princip multipliciranja kao, možemo da kažemo, i matematički princip ili semiotički princip, jel da? Dakle, je nešto što je prisutno ovde kao i princip beskonačnosti, jer sve ove slike mogu beskonačno...
One su potencijalno beskonačne, zato što, recimo, pored svakog rada ja sam dala broj mogućih kombinacija, znači koje se izračunava na klasičan matematički način putem izračunavanja faktorijela. Znači, recimo, ako ima 456 elemenata, kao što ima jedna struktura, može se doći do tog broja koji predstavlja broj svih mogućih kombinacija koji u suštini se jako približava tom beskonačnom broju, s tim što može se čak i nazvati neki opet ograničeni beskraj, jer uvek nema nigde neke, mora da postoji granica koja je neka krajnja tačka. Ali s obzirom na to da neko ako bi uzeo da ih slaže, ne bi uspio da složi na svaki mogući način.
Jezik kombinatorike, jezik matematike je nešto što vi ovde prevodite na neki način u vizuelni jezik. On je na neki način prisutan i u informatičkoj jednoj strukturi na drugačiji način, kod vas je na drugačiji. Dakle, kakva je struktura ovde u pitanju?
Sama struktura kao takva je ovde nametnula se tačnije kao jedan od elemenata same vizualne spekulacije. Mislim, sam moj doktorat se zove Ars Combinatoria kao metod vizualne spekulacije. Vizualna spekulacija je negde princip po kome se iz jedne strukture permutovanjem ili kombinovanjem njenih elemenata transformiše ta struktura u drugu strukturu. Tako da se neke te teoretske strane, pošto naravno sav ovaj rad je išlo jedno istraživanje teoretsko, se nametnulo kao jedno, kažem, univerzalna schema po kojoj ti sami radovi mogu biti izgrađeni. Znači ona stoji u osnovi i ona je negde što je nešto nepromenljivo u svakom radu. Znači nemoguće ih je rasporediti tako da se ta schema razbije. Ona je neki kostur koji drži sve to zajedno.
Možete li to da objasnite? Dakle, kako ta schema zapravo egzistira u potpuno različitim vizualnim pojavnim oblicima?
Pa znate kako, recimo, mogu da navedem jedan primjer. Ne znam, ako ste ikada videli recimo partiture Stockhausena, kako je izgledao, način na koji on komponovao svoje muzičke komade, i ako ste videli recimo skice za crteže Solevita na zidu, vi ne možete naći razliku, jer su nacrtane na isti način. Zato što su u suštini to brojevi koji su poređeni po određenoj šemi. Tako da svaki ovaj element se može zameniti brojem i ona ta struktura se neće zameniti sa njene vizualne informacije. To stoji u osnovi praktično bilo kakvog serijalnog rada koji kao svoju neku osobinu ima tu mogućnost. Znači da su slagani po nekoj šemi.
I mi ovde govorimo praktično, ako imamo to što vi sada govorite u vidu, zapravo sliku u slici, s tim ko ume da je čita.
Naravno, ko ume da je čita, čak i ne samo ni sliku u slici, nego može biti bilo šta u slici, što može na taj način da se, da kažem, reprodukuje. Znači, to može se zameniti sa slovima, sa brojevima, eto, ja sam vizualni umetnik, tako da je to vizualna slika. Ali, sa druge strane, to je, u suštini, je samo nosilac vizualne informacije. To je moglo da bude praktično bilo šta. A ja sam kao grafičar neko ko je, eto, našao način da, bar mislim da sam našla način da primeni to svoje znanje u nešto što, u jednu ideju koja je u osnovi toga.
Da li svi radovi koje ste predstavili imaju apsolutno identičan princip?
Da, imaju apsolutno identičan princip, s tim što su neki postavljeni u galeriji Fellow u svoju nultu poziciju, neki su postavljeni u nekom izmešanom stanju čisto da se vidi šta od njih može da se napravi, kako to još može da izgleda, tako da, da, u suštini stoji to u svakom, svi su rađeni po istom principu.
Slušate Danju Tekić, umetnicu koja je uradila izložbu Ars Combinatoria kao metod vizualne spekulacije i predstavila u galerijama Remont i Fakultetu likovne umetnosti.
Sve ovo o čemu vi pričate, o čemu govorite, o čemu ste razmišljali i teorijski na neki način razlagali, ima svoju vizualnu stranu koja ima svoju estetsku na neki način funkciju ili estetski izgled, jel?
Pa naravno da, s tim što u suštini ta estetska strana se nametnula kao neko rešenje koje nije ni bilo, kažem, primarno. Ona je nastala kao produkt samog istraživanja. Tako da u suštini na kraju, pošto svi ti grafički listovi na kraju koji su izloženi su morali da budu osmišljeni i detaljno isplanirani pre samog procesa rada, zato što ovde nije bilo prostora za nikakve, da kažem, spontana događanja, jer to automatski ruši ceo rad, tako da sam njihov vizualni izgled na kraju uopšte nije ni bio bitan. Znači, što se mene lično tiče, sama ta priča oko tih radova je završena u momentu kad su oni skicirani. Oni su samo izvedeni. To je jedna stvar koja je po meni sasvim bila dovoljna. Ta skica je nešto što govori o tom radu isto koliko i sam rad. Tako da izložene su usput u galeriji Fellow i skice po kojima su nastajali radovi, koje su radne skice, koje stoje tu negde kao neki putokaz u suštini u mom razmišljenju, u mom istraživanju same forme. Tačnije, put do kojih sam ja došla do tih vizualnih rešenja baš takvim kao što oni stoje. Mm-hmm.
Da li su te skice zapravo te nulte tačke, kako ih vi zovete, projektovane kompjuterski putem programa, kreiranja određenog programa, ili su rađene na drugačiji način?
Rađene su na drugačiji način, znači rađene su klasično, svaka je izvedena na znači, klasičan, kao klasičan grafički list. Ove, sa svim znači, proizvodnjama ima i matrice, obrade matrice i sa klasičnom štampom, znači ručnom štampom. Ovo, s tim što je jedna struktura projektovana u galeriji FLU, tačnije deo jedne strukture koje ima 456 elemenata, izdvojena struktura od 3x3, znači opet izvlačenje strukture iz strukture, i projektovana u galeriji Remont, gde posetioci mogu da prostim pomeranjem kursora na tabli koja je osetljiva na dodir menjuju njihov raspored elemenata, pošto to nije moguće raditi u galeriji FLU zbog samog prirode rade. Jer su elementi mali, ima ih jako mnogo. Onda bi nastala jedna konfuzija i pitanje koliko bi to u suštini bilo ono što sam htela da se desi.
Ovo što ste vi radili ima veze, ali nije to polazište i sa geometrijskom abstrakcijom i sa opartom i tako dalje. E, sad, kako vi razmišljate o tim istorijskim procesima koji u vizualnom obliku imaju slična rešenja, ali dakle, u polazištu to nije isto?
Znate kako, ja sam na svojim master studijama sam negde već došla do nekih geometrijskih istraživanja, tako da tad su svi ti grafički listovi koje sam ja tada radila su negde bili, u osnovi njih je stajala geometrija, znači prosto odnos nekih grafičkih elemenata i tu je bilo neko istraživanje njihove, međusobno mogu kažem, komunikacije njihovog odnosa, kako jedan utiče na drugi, šta se dešava ako stavite nešto pored nečeg i tako, ili nešto preko nečeg. Ono što konkretno je meni bilo neko polazište za ovakve radove, mislim polazište je nešto što sa čima, kažem, teoretski mogu da, čije su mi recimo razmišljanja i pisanja o radovima bila dosta značajna, su sam Solevit, recimo Mel Boschner, Karl Andre, koji je vajer. Zato što ne samo kroz to kako njima izgledaju na način na koji su oni dolazili u tome, nego zato što su se oni bavili nečim što se može slobodno nazvati teoretski rad. Jer su oni zapisivali svoje ideje, pričali o njima. Nije tu bilo nekog, da kažem, skrivanja kako je umetnik došao do toga kako to izgleda, nego jednostavno su se trudili da, recimo, sam Karl Andre pisao i poeziju na isti način na koji je pravio svoje radove. Tako da još na kraju sa muzičarima koje sam pomenula, tu postoji jedan ceo, kažem, spektar veoma značajnih i zanimljivih umetnika koji negde čine jednu zanimljivu i malo, da kažem, celinu koja izlazi iz nekog standardnog predstavljanja bilo kakvog umetničkog dela. Nema veze da li je u pitanju vizualna umetnost ili čak i muzička umetnost. S tim što su muzičari, recimo, još tu zanimljivije, jer, znate, kad očekujete muziku, muzika je tek potpuno abstraktna sama po sebi. Onda kad još vi više pojednostavite na taj neki način, stvara se jedna onako vrlo zanimljiva situacija.
Meni se ponekad čini da kada gledam radove koji su predstavljeni, da iza njih kao da stoji nekakva kompjuterska muzika, jel?
Pa dobro, eto, recimo, konkretno ja nisam imala taj, da kažem, neki osjećaj za njih, ali opet to mnogo drugačije, znate, kad vi sami radite nešto, pa onda, ali u svakom slučaju, s obzirom na to da je u suštini ovo jedno istraživanje prostora i same, znači, prirode grafičkih listova i same, znači, vizualnog polja jednog, što da ne, kompjuterska varijanta je sasvim se uklapa u to, opet živimo u 21. veku i ko zna, jedna ova struktura koja je projektovana može da se sasvim uklopi u takvu priču.
Šta nam ovaj vaš rad govori kada ga postavimo u relaciju stvarnost, vaš rad? Dakle, kombinatorika, strukture, to može asocirati, ne mora, na gradske strukture, na organizacijne?
Pa može, naravno, zato što to su opet neki pojmovi koji su svuda prisutni. Mislim, imamo fakultet organizacijnih nauka koji postoji, da ljudi studiraju način organizacije, sad njihovog, opet, poslovnog prostora. Imate teoriju forme koja se, opet, se bavi analiziranjem samog, znači, prostora vizualnog. Tako da, u suštini, sve teoretske stvari koje stoje negde u pozadini mog rada su i negde dovoljno široke da mogu da se primene kao što se i primenjivale na razne stvari. Recimo, Umberto Eco, koji je pisao ono svakodnevnu semiotiku, je upravo takav jedan pristup primenio na obilaske muzeja po Italiji, po Sjedinjenim Američkim Državama, upoređivao ih, znači, po tim semiotičkim modelima. Ne po vizualnom, ne po tome, nego u suštini za svako ponašanje, za svaku organizaciju jednog prostora našao semiotička opravdanja ili neopravdanja. Tako da u suštini znak stoji u osnovi svega, a semiotika se bavi znakom kao i kombinatorika.
I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front.
Podrum Kulturnog centra Beograda u toku je izložba Republika poezija. Izložba je nastala u okviru istoimenog festivala Kulturnog centra Beograda posvećenog savremenoj poeziji i njenim relacijama sa drugim umetničkim praksama, a istovremeno je i uvod u međunarodni festival koji se odvija od 21. do 23. marta u Kulturnom centru Beograda i koji u Beograd predstavlja autorke i autore
čiji rad spaja poeziju i vizuelne umetnosti, od autora koji su dominantno pesnici poput Gerharda Falknera koji je iz Nemačke, zatim Vlada Marteka koji deluje paralelno kao pesnik i umetnik u Hrvatskoj, do naše Nataše Teofilović koja poeziju piše iz svog iskustva rada prevashodno u području vizuelne i digitalne umetnosti. Upravo njihovi radovi predstavljeni su u okviru izložbe Republika poezija. Mi ćemo u današnjoj emisiji pažnju posvetiti Nataši Teofilović iz razloga što na neki način radovi Nataše Teofilović i Danje Tekić o kojoj smo govorili danas čine jedan komplementarni skup, ako mogu tako da kažem, zbog toga što im je polazište koje je matematičko na neki način slično, samo što su rešenja potpuno drugačije. Najpre želim dobar dan i dobrodošlicu Nataši Teofilović koja živi u Pančevu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, vi ste u okviru izložbe Republika poezija predstavili video koji nosi naziv 7001 i print, odnosno knjigu i audio zapis vaše poezije. To su dva rada koja su na neki način proistekla iz istog umetničkog razmišljanja. Iz kakvog?
Pa, praktično proizišla su iz istog softvera. To je softver za generisanje, znači za vizualizaciju fraktala. Fraktali su matematički, znači algoritmi koji mogu da se znači vizualizuju. Oni su najčešće onako, mogu da budu i lepi, kitnjasti i tako dalje, ali ono što je meni bilo u stvari glavni motiv da se bavim njima, to su dve stvari. Prvo, oni u sami sebi sadrže izvesnu poetiku, to je da svaki najmanji delić slike koju oni formiraju, znači te vizualne slike, u sebi sadrži neku vrstu informacije o celom. I koliko god se uvećavali te fragmente, znači uvek u stvari smo okruženi tom istom celinom. To je u stvari bio jedan segment. Drugi segment u stvari su ta moja preklapanja između, da kažem, hajde recimo, naučnih stavova. Naime, da danas isto dosta aktualno da proučavanje makrokosmosa, znači ono kosmosa, ima osnova u mikrosvetu, u fizici čestica. Tako da to preklapanje mikro i makro je u stvari meni bilo motiv za poetiku da, na kojoj ću da zasnujem u stvari svoje radove.
E sad, otkud interesovanje, oni koji ne znaju da se vi već dugi niz godina bavite digitalnom umetnošću i to vrlo ozbiljno, dakle, otkud interesovanje za fraktale i čitavu tu priču oko fraktala?
Pa ono što je meni bilo u stvari zanimljivo da nastavim istraživanje, to je u stvari jedno istraživanje koje traje već neko vreme, to je da bez obzira što sam sad kad pričam o fraktalima, matematici, nauci i tako dalje, to bi u stvari za onoga ko nije video ovu izložbu izgledalo kao da je to neka geometrizacija i tako. Međutim, nije tako. Ono što je meni bilo povod da proučavam tu celu priču, to je da sam razvijajući, znači, istraživanja, znači, radeći u tim softverima, došla do slike koja apsolutno ne liči na nešto što je kompjuterski, generički, već liči na crtež koji je kao da je crtan rukom, kao da je gestualan, jel tako, kao da je u stvari da nema veze sa računarom. I to, taj neki spoj, ta neka kontradiktornost je u stvari meni bila najuzbudljivija u ovoj celoj priči u stvari i zato je i pokazujem. Inače ima ta dva dela, jedan deo je animacija, znači kompjuterska, jel tako, sve, znači urađeno, generisano računaru, zvuk je isto snimen iz moje okoline pa je obrađen, a drugi deo je takozvani atlas u kome su pojedini segmenti u stvari sad odštampani i tu se nalaze podaci, znači softvera, odnosno matematika koja definiše te slike i podaci o mesecu, pošto su sve uglavnom stvari astronomski, naravno, podaci o mesecu, pošto je to sve rađeno noću. I slika koja nasuprot toga u stvari izgleda kao zaista crtež, znači ne liči na matematiku, nego kao neka suprotnost toga.
Zašto su astronomski podaci važni?
Pa opet iz onog prvog dela koji sam rekla, u stvari te pozicije, znači mikrosveta koji je krajnje lični i nekog, da kažem, makro okruženja kao neka vrsta metafora, refleksije onog svega u, oko mene u okviru čega živim. U tom kontekstu je u stvari ta metafora koju, odnosno ti podaci koje iznosim oslikavaju taj makro deo u stvari koji je oko mene.
E sad, vama su očigledno jako bitne relacije koje se uspostavljaju. Dakle, s jedne strane jeste ova lična umetnička sa naučnom, a s druge strane ta veza sa matematikom, s treće strane to su odnosi između svega toga i zvuka, reči i slike. To deluje kao jedan vrlo složen sistem. Pa, ali je životan sistem, jel? Da.
Pa jeste, u stvari mene zanimaju ta međustanja, u stvari ta preklapanja, pretapanja, proizilaženje jedno iz drugog, da više jedan medij nije tipičan, ne liči više na sebe, nego se ulazi u neku drugu sferu i tako dalje. To je, kako da kažem, to je to mesto istraživanja, otkrivanja nečega novog. Stvari u tokom samog rada.
Govorimo o izložbi Republika poezija koja je predstavljena u galeriji Podrum. Konkretno Nataša Teofilović je u našem fokusu, a deo njenog izlaganja je i audio zapis njene poezije, ali provučen kroz govorni kompjuterski program i evo kako to zvuči.
Ne cogeno caso glacio. Put he vio daleki licaniso postojala. Terzala se ostuda esquida samarerana. Coge su se este zaliu civic portren un no se canja. Veliki caol huts canlava. Prisutan samo doc ne posesenos. Reći kao zlubljeno koplje, na boje i zekunkaru tu bedela. Tako naivno, nemam ni leda ni uzmedzatu. Pogled mi dževci kavedzana za gavranove panceta konkarone. Odleteli smo odavno, u čelikno nebo, bed vriska.
Umičim, razmičim, primičim, svojim umičim i razmičim. Razumam se, razmičim, svojim ne umičim. Rukama.
Kod mene je poezija na neki način jedan mali ekstaz. Pišem ja dugo već, ali uglavnom su to stvari koje sam držala sekundarno. Prosto nisam objavljivala. Jednostavno taj vizualni deo me uvijek više vukao. Međutim, prisutan je taj poetski moment, često su prisutne i reči u način na koji ponekad objašnjavam ili pišem o svojim radovima. U ovom slučaju je bilo čitanje, znači čitala sam svoje pesme, a na samoj izložbi su neke od tih pesama provučene kroz ove softvere koji služe za, besplatni softveri na internetu, koji služe za čitanje ove reči na stranim jezicima, naravno. S tim što sam ja na srpskom jeziku u stvari dala da se čita na drugim, tako da to ima svoju neku vrstu opet generičnosti, znači artificijelnosti, malo da kažem netipičnog tumačenja reči koje izlaze iz računara, iz jednostavno nekog softvera.
Video rad 7001, vi ste već rekli, on ima neku hipnotičku moć, da kažemo tako. Da. Vi ne možete da prestanete da ga gledate, tu se stalno nešto dešava, jel da?
Jeste,
i
to
kao
je
da je gomila živih organizama koja gradi nekakvu priču.
Upravo to mi je bio motiv kada sam ga radila. Prvo, on jeste za mene bio, naravno rad uvek kada ga završim više nije moj i naravno podložan i drugim tumačenjima, ali dok sam ga radila, prosto imala sam taj utisak organskog i putovanja kroz telo. metaforičkom smislu, znači odatle i onaj duboki zvuk koji liči pomalo na, ili otkuce srca, ili već u zavisnosti kako ko, kakva je kome asocijacija. Ali baš zbog tog vrtloga koji se često ponavlja, ima u sebi tu neku vrstu usporavanja i to sam primetila kod drugih ljudi prema reakcijama, da imaju utisak kao da je prošlo pola sata, u stvari prošlo je 5,5 minuta traje sam video. Znači ima tu neku vrstu hipnotičnosti u sebi, odnosno uvlači, prosto uvlači u sliku.
Mm-hmm. Oni koji znaju vaš rad, jedan od vaših radova trenutno može da se vidi u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, jer ste vi jedan od umetnika čiji je rad otkupljen od strane, ja bar mislim da je otkupljen, obično neki su umetnici i poklonili svoje radove. I vi predstavljate jedan također video rad u kojem, kao i u ovom radu, pokazujete, činite vidljivim zapravo činjenicu da je virtuelna realnost neki oblik paralelne realnosti. Zaista se nema utisak da postoji neka razlika u nekakvoj životnoj formi, jedino postoji ta barijera iz sveta u svet koja je nepremostiva. Kako vi razmišljate o tim paralelnim realnostima i uopšte o virtuelnom svetu koji u vašim radovima izgleda kao jedan potpuni novi univerzum kojem ne možemo da priđemo, ali eto, možemo da ga vidimo?
Pa upravo ste rekli pravu rečenicu koju sam više puta čula kada su tumačili moje radove. I to mi jeste namera i drago mi je da se to može pročitati, a to je da je to jedan entitet koji naime ja nemam radove koji su namerno, koji su interaktivni, znači radove na koji se može uticati, već prosto svetove, ajde nazovimo tako, koji postoje sami za sebe i kao neki zasebni entiteti. Pa jednostavno to je moja poetika, to prosto vidim da stvari, osjećam da stvari tako postoje oko mene i u nama, da tako kažem, a generalno virtualno samo po sebi je deo našeg života, mislim, prosto na tom nivou od korišćenja računara u svakodnevne svrhe društvenih mreža i tako dalje, tako da mislim da je to ljudima blisko, samo možda ne na nivou ovakvih slika, ali eto.
Ali vi na neki način vašim radovima podcrtavate koliko je ta granica krhka.
Pa da,
zapravo, što koliko je granica između ta dva sveta krhka, i to je ono što se zapravo u stvarnosti i dešava, da postoje ljudi koji kod njih ne postoji, u svesti njihovoj ne postoji granica.
Jeste, slažem se s vama potpuno, ste u pravu, pa jedan od razloga pokazivanja krhkosti te granice je u stvari zato što vrlo često se bavim čulnim u svojim radovima. Jer vrlo često je digitalna umetnost, kao skažem, hladna, distancirana od emocija, pokazuje, vrti neke slike i tako dalje, ali se taj aspekt ljudskog slabije osjeća. Ali ako ga otkrivate u tako nečemu što vam je a priori postavljeno kao hladno, onda već samim tim ta granica postaje labilnija. Znači, osjećate u stvari biće, živo, život u tome, i onda to u stvari čini tu granicu labilnom.
Ono što također vi podvlačite vašim radovima, to je da, to sve naravno proističe iz načina na koji radite sa ovim programima za generisanje fraktala, sa vezom sa matematikom, sa naukom i tako dalje, to je da posmatrate svaki delić slike kao informaciju, slika kao informacija, i zapravo pričate priču o jednoj drugačijoj komunikativnosti, je li tako?
Da.
Potencijalu komunikativnosti slike u sadašnjoj ravni, dakle u ravni sadašnjeg vremena, koja je potpuno drugačija od recimo 17. 18. ili već kog veka u prošlosti. Na koji način, da? Šta je ono što vi zapravo pokušavate da uradite?
Pa, Možda upravo ovo što sam malo pre rekla, a to je da ubacim taj element osjećanja i osjećanja prisutnosti života ili našeg osjećaja, šta bi to značilo u kontekstu nečega što je, tako da kažemo, hladno, distancirano, matematički ili već algoritamski. Mislim da je to u stvari.
Mm-hmm. Dakle, izložba je jedan segment predstavljanja rada. Da li predstavljate svoj rad i putem interneta?
Prezentacija rada na internetu u kontekstu nečega što je interaktivno ili na nivou ovih igrica, igara u stvari, video igara i tako dalje, je primerenije zato što su tu dostupnije ljudima. Moji radovi su više prikazani u kontekstu, nalaze se na Vimeu i tako dalje, mislim, mogu da se pronađu neke slike. Znači, ja svoje radove postavljam, znači, na mreže, znači nisu sakriveni, ali prosto nije to taj tip radova sa kojima može dalje da se barata, odnosno da se transformiše ili da se radi nešto sa njima. Inače su prisutni, mogu da se nađu.
U okviru postavke u Kulturnom centru Beograda se nalazi i print i zapravo taj atlas. To je taj pisani, da kažemo tako, ili materijalni deo zapravo rada koji nije video, nije zvuk i on ima nekakvu funkciju, je li tako, u čitavoj strukturi, je li tako?
Jeste, zapravo želela sam da, pošto, znači, virtualno je samo slika, je li tako, projekcija, svetlost, tako da kažem, želela sam zapravo da napravim objekt, da postoji objekat koji može da se uhvati, lista, okreće, znači, tako da odatle se pojavljuje taj atlas koji u stvari asocira na ono klasičan način čitanja, znači papir, okretanje stranice i tako dalje. I gledanje slika koje u stvari isto zbog čega je papir, zbog čega je atlas, je li tako? Jer su me same slike podsjetile na grafike. Njihova vizuelnost, način kako su on tako izveden u stvari po meni jako liče na grafiku i odatle sam htjela u stvari da ih odštampam.
E sad, učestvovali ste na velikom broju međunarodnih festivala koji su itekako etablirani kada je reč o digitalnoj umetnosti, uopšte o toj sferi koja je polje vašeg interesovanja, od Ars Elektronike preko internacionalnog digitalnog art festivala u Koreji, dakle na različitim stranama sveta. Kakva su iskustva? Dakle, to s obzirom da smo bili u prilici ovde da vidimo neka rešenja koja se mogu videti u okviru festivala Ars Elektronika. Dakle, dokle se otišlo u tom polju kada je o umetnosti vizualnoj reč?
Ars Elektronika jeste specifičan svet za sebe, ali ono što je lepo kod samog festivala, to je da je to festival koji jako dugo postoji, ceo grad u stvari, Linz je edukovan samim tim višegodišnjim festivalom koji u stvari postoji tu i muzej koji radi preko cele godine, tako da je to u stvari jedno drugo mesto, kažem, potpuno jedan izolovani svet. E sad, gde se otišlo, pa to je sada, koliko mogu da vidim, dosta je aktuelna ta veza između takozvani hybrid art, znači veze između nauke, različitih disciplina, znači od medicine, biologije i tako dalje, i umetnika, umetničkih radova, a prosto ja mislim da je ta kategorija hibridne umetnosti, kako pomalo čudno zvuči, i nastala zato što se stvari stalno razvijaju, stalno se menjaju. Prosto umetnost i teži ka tome da menja koncepte, da menja stereotipe, da uvodi nove kategorije i tako. Tako da se to sve i dalje menja, ali ono što vidim kao prilično uzbudljivo i ono što je za sada novo, to je baš to preklapanje i timski radovi, znači umetnika i naučnika.
I ono što je važno da kažemo, bez obzira što je reč o jednoj pažljivo osmišljenoj strukturi koja stoji iza ovog rada, on vrlo lako komunicira, ali tako, sa publikom. Njega je lako gledati.
Pa, da, ja mislim da je. Ne znam, da. U stvari, ne umem da gledam svoje radove, pošto ih previše dugo gledam, ali mislim dok ih radim to, na to. Ali čini mi se da je da, jer vidim da su ljudi relativno posvetili vremena gledajući u rad. Tako da ja pretpostavljam da je to ono što sam rekla na samom početku, da je to taj pokušaj kada se na neki način bavite prikazivanjem nekih emocija, onda su one prepoznatljivije samim tim i čitke ljudima, da nemaju odmah neku vrstu odbojnosti prema nečemu što krajnje da kažem strano izgleda i tako. Nije toliko viđeno, dajte da iskoristim taj izraz.
Nataša, ja samo da podsjetim da se ova izložba Republika poezija može videti u galeriji Podrum do 2. aprila, do kada se može videti i izložba Danje Tekić u dve galerije, galeriji Fakulteta likovnih umetnosti i galeriji Remont, Ars kombinatorija kao metod vizualne spekulacije, i na neki način ćemo razgovorom sa vama, odnosno završetkom razgovora sa vama, zaokružiti ovu priču o fraktalima i načinu na koji oni mogu da se primene u vizualnoj umetnosti. Ja se vama zahvaljujem na ovom uključenju.
Hvala i vama za pozivu.
Bila je ovo Nataša Teofilović, umetnica koja je jedna od učesnica izložbe Republika poezija u galeriji Podrum.
Stop and stare as if they've never seen a heart in love. And though I see them, I don't care, 'cause I'm too busy thinking about our love. Thinking about that each and every morning, I wake up to that love glow. Oh,
Eko. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Slušali ste kulturne krugove koje su danas realizovali Vesna Tošović, Nenad Đorđević, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Snežana Stamenković. Prijatan dan i do slušanja.